Ya Allah, Engkaulah As-Salam yang Maha Sejahtera, dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu, firman dan sabda.
Sambutlah Ramadan dengan hati yang penuh keikhlasan. Bersyukur atas anugerah Ramadan yang kembali menyapa. Ramadan, peluang emas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dikasihi, pada pagi ini sama-sama kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, surah Al-Araf dari ayat 82 hingga 87 oleh Qari Ustaz Abdul Hadi Jamil.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
Sadaqallahul Azim.
Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Araf dari ayat 82 hingga 87 oleh Qari Ustaz Abdul Hadi Jamil. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia memiliki tanggungjawab masing-masing. Janganlah kita merosakkan hak yang lain atau menghalang jalan mereka ke kebenaran. Ikuti kini sketsa ringkas dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahari mengenai topik halangan dan kerosakan.
Aku penatlah. Kau tahu tak aku dah cari banyak kerja. Semua tak nak aku. Aku dah tak tahulah nak buat apa. Aku rasa macam nak lari je.
Man, kau nak lari mana? Tanggungjawab tetap tanggungjawab tau. Kau lari ke lubang cacing sekalipun, tanggungjawab kau terhadap keluarga kau tetap masih ada. Man, doalah. Kalau tak, lakukan apa yang diamanahkan pada kau. Kau tak kesian ke kat anak bini kau, Man?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tam lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat berbagi-bagian pada hari ini. Semoga apa yang kita telah lakukan sebentar tadi, solat subuh kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik penerimaan. Dan mudah-mudahan kita beristiqamah dalam kebaikan yang kita lakukan. Dan dengan itu, kita harap kepada Allah Ta'ala sentiasa agar Allah merahmati kita dan meridai apa yang kita lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kepada surah Al-A'raf. Pagi ini kita lanjutkan kupasan ayat yang ke-82, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ.
Jawab kaumnya, iaitu kaum Lut. Berbalik kepada kisah yang kita sebutkan pada sesi yang lepas berkenaan dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya menjawab dengan mengatakan bahawa usirlah mereka, halaulah mereka itu, iaitu Lut dan pengikutnya, dari kota kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kalau kita balik kepada ayat yang sebelum ini dan juga ayat ke-80, disebutkan bahawa Allah berfirman, atatunal fahishah, kamu mendatangi fahishah. Fahishah ni perbuatan yang tidak baik, yang keji, yang dibuat secara sembunyi. Kita merujuk balik kepada ayat yang Allah firmankan tentang salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya ialah sesungguhnya salat akan menghindarkan orang yang melakukan salat itu daripada al-fahsya'i wal munkar. Para ulama menghuraikan apa beza al-fahsya' dengan al-munkar. Mereka mengatakan bahawa al-fahsya' ni ialah perbuatan keji yang dibuat secara sembunyi, secara dalaman, secara di belakang tabir orang tak nampak. Kalau munkar adalah perbuatan keji yang dibuat secara terang-terangan. Itu bezanya. Jadi pada ayat ni tentang kaum Nabi Lut disebutkan al-fahsya', perbuatan melakukan hubungan intim atau kelamin antara sama jenis. Dan kita tahulah, selalunya orang melakukan perbuatan ataupun hubungan kelamin ni, semoga Allah mulihkan kita semua, amin, ialah dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan berselindung lah. Tak ada orang tunjukkan dia melakukan perbuatan itu secara terang-terangan, melainkan ada orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral, tu lain cerita lah. Tapi umumnya manusia ni, bila melakukan perbuatan ataupun hubungan kelamin, mereka akan buat secara sembunyi. Jadi kaum-kaum Nabi Lut ni, mereka melakukan perbuatan hubungan kelamin itu sesama jenis, lelaki dengan lelaki. Ya? Dan itu dikira sebagai fahishah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Lut mengingatkan mereka supaya mereka ni kembalilah kepada fitrah, kepada apa yang Allah telah perintahkan. Jadi mereka pula mengasakan bahawa Nabi Lut ni menyampaikan perkara-perkara yang kononnya kita ni kotor lah. Dia je betul, dia je baik. Dia sajalah yang suci lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ayat ke-83 Allah berfirman, fa'anjainahu ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Para pendengar wanas rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran ni, kisah-kisah tentang Nabi Lut, dia ada di tempat, ada di surah-surah yang lain, disebutkan secara ringkas begitu. Ya, tidak didetailkan, tidak dilanjutkan bicara tentang apa sebenarnya yang mereka lakukan secara detail lah. Eh, kenapa? Kenapa tak seperti contoh kisah Nabi Saleh dengan kaum Thamud? Kenapa tak seperti kaum Ad dengan Nabi Hud? Kenapa tak seperti kisah Nabi Nuh? Panjang lebar cerita dia kan. Di antara ulama kita mengatakan bahawa sebab kekejian yang dibuat oleh kaum Nabi Lut itu sesuatu yang menjijikkan dan melanggar tata susila kemuliaan seorang manusia yang Allah ciptakan. Jadi kerana perbuatan itu perbuatan yang begitu hina dan begitu tidak sesuai untuk dilakukan, maka ayat-ayat Al-Quran ni tak bicarakan tentang perihal itu sebab nak mengalihkan ataupun nak meletakkan dia di tepi lah. Sebab nak baca lebih lanjut pun merasakan diri ni seperti dalam keadaan tidak bersih gitu, kotor kita ni. Sedangkan Al-Quran tu adalah kalamullah yang bersih, kalamullah yang suci, kalamullah yang memang sempurna. Dia nak bicara tentang perbuatan yang keji itu dalam Al-Quran ni rasa tidak sesuai. Begitulah, itu maksudnya. Jadi disebutkan secara ringkas tentang perbuatan terkutuk atau keji yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ni, begitu sekali brief ataupun ringkas. Kerana itu di antara pendapat ulama kita lah, berbanding dengan kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan kaum, perbuatan kaum mereka itu dan ini, dan berlanjutanlah kisah mereka pada surah yang lain. Tapi kisah Nabi Lut ni kaum dia begitu saja ringkas. Yes. Jadi itulah petunjuk bagi kita bahawa hal-hal yang Allah larang ni, kita kalau tak dapat nak lakukan, adalah baik untuk kita ni selalu minta ampun kepada Allah lah. Ya, sentiasa minta Allah petunjuk dan keampunan. Sebab dunia ni, kita hidup kat dunia ni, banyak benda berlaku perubahannya. Ya, boleh berlaku perubahan yang berbagai-bagai. Manusia yang sejahat-jahat manusia pun boleh menjadi manusia yang terbaik macam malaikat, kata mereka. Boleh. Dan sebaliknya lah, ada manusia yang Masya Allah baik, kemudian tiba-tiba berubah jadi tak baik. Dan berbagailah kerana kehidupan ni. Jadi kalau orang yang ada masalah dalam nak menahan diri melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah agama, perintah Allah, apa yang patut dilakukan adalah merasa diri ni perlu kepada bantuan, perlu kepada petunjuk. Dan memang mereka perlukan masa lah. Nak berubah ni perlu masa. Tapi jangan sekali-sekali merasakan diri dengan perbuatan yang dibuat itu adalah perbuatan yang bagus. Ini hak kita. Ya? Siapa yang tak setuju, itu masalah mereka. Inilah yang perlu kita perbetulkan. Ya? Kita sedia maklum bahawa, macam saya sebutkan tadi, dalam dunia ini banyak kerenah, banyak cubaan, banyak ujian. Orang yang sihat, orang yang Allah berikan petunjuk, Alhamdulillah, dan tahu mana betul, mana salah, orang-orang itu bila berhadapan dengan situasi yang mungkar depan mata dia, memang tanggungjawab dia untuk membantu untuk merubah. Membantu untuk merubah keadaan mungkar itu menjadi baiklah. Jadi itulah fungsi masyarakat. Fungsi masyarakat ialah bila nampak seseorang melakukan perkara yang kurang baik, ataupun salah dan sebagainya, fungsi masyarakat ialah untuk menasihati dan menegur dan membantulah. Jadi bantuan yang diberikan ini tidak semestinya bantuan yang menyenangkan, ya, mungkin perlu melakukan proses tertentu untuk seseorang itu keluar daripada masalah yang dihadapi. Saya beri contoh secara fizikal mudah. Kalau kita melihat orang yang dalam keadaan kurang sihat, ya, maka orang yang nampak kawan dia ni kurang sihat, maka dia beritahulah, kalau tak sihat pergilah jumpa doktor. So orang ni kata, saya tak ada duit nak pergi doktor, awak tahu saya miskin. Okeylah, jadi kawan ni kata, saya bawalah awak pergi doktor, saya bayarkan apa yang bil keluar nanti, saya bayarkan, tak apa, tak ada masalah. Baiklah, selepas itu bila kawan ni dah pergi doktor, apa yang patut dibuat? Doktor akan berikan dia ubat kan. So ubat itu siapa yang kena makan? Ubat tu yang kena makan adalah orang yang sakit lah. Okey, dia kena makan. Tapi bila dia nak makan, adakah dia perlu tunggu kawan dia yang bayarkan bil tu untuk suapkan ubat tu untuk dia? Jawapannya taklah, dia kena makan sendirilah. Okay, itu satu. Yang kedua, adakah dia mengharapkan dengan sekali makan ubat tu dia baik? Yang sekali makan dia terus baik. Itu agak luar biasa kalau berlaku begitu. Bukan tak pernah berlaku, boleh berlaku, tapi kebiasaannya kita kalau dah lama sakit ni kita akan perlukan masa untuk pulih daripada sakit kita. So kena makan masa lah, ada sampai 3 hari ke 5 hari ataupun sebulan baru ya, kesembuhan tu datang dengan sempurna. Jadi perlu kepada masa untuk sembuh. Sebegitulah ya, orang-orang yang contohnya pun dalam ruangan masyarakat yang mungkin kurang kemampuan ya, kurang harta ataupun inilah dalam kategori orang miskin misalnya. Kalau ada orang yang membantu dia dengan memberi duit zakat, dia kena gunakan duit zakat itu untuk memajukan diri dia. Ya, memajukan diri dia, dan insya-Allah dengan usaha itu dia akan terus ya berjayalah dalam kehidupan dia. Dia tak boleh harapkan terus orang kasih dia duit, istilahnya apa, kena tunggu suap barulah nak makan. Tak boleh gitu. Jadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalaman yang kita hadapi ini, kalau kita merasakan ini sesuatu yang bercanggah dengan kebiasaan, dan apa kita buat ni pula adalah perkara yang memang ya, bukan dianggap memang jelas ya, salah dan bercanggah dengan kebiasaan kehidupan manusia yang Allah telah ciptakan fitrahnya begitu, maka ambillah ruang untuk menilai, untuk mencari jalan keluar, dan juga mengambil pendekatan untuk mengambil masa untuk dapatkan kesembuhan misalnya. Jadi itu semua perlu difikirkan juga. Jangan sampai ke tahap merasakan apa yang saya buat inilah hak saya. Sedangkan majoriti manusia dalam dunia ini menganggap bahawa perbuatan awak itu perbuatan yang salah. Ya, saya beri contoh lagi ya. Kalau ada yang mengatakan bahawa saya makan rasuah, bagi saya halal. Contohlah. Kenapa pula? Oh, kerana makan rasuah ni hak saya. Ya. Dan orang yang kasih saya duit rasuah tu pun dia memang nak kasih saya. Saya ambil lah. Jadi rasuah ni, pada pendengar orang sana rahimahkumullah, adakah dia diterima dalam dunia yang kita hidup ni, di mana-mana pun, adakah terma rasuah atau dalam Inggerisnya corruption diterima baik? Tidak kan? Walaupun dianggap baik oleh orang yang mengamalkan rasuah itu, bagi dia baik. Tapi internationally, perbuatan rasuah itu tetap rasuah, tetap salah. Nah, begitulah. Ya, contohnya mencuri. Boleh tak kita kata, oh saya anggap curi ini tak ada apa-apa sebab itu hak saya. Jadi dalam dunia, undang-undang sepakat mengatakan siapa curi, dia adalah penjenayah. Begitu. So begitulah ya, dalam keadaan-keadaan yang tertentu pun, keadaan-keadaan yang kita rasa bahawa itu hak kita, tapi sebenarnya dia bercanggah dengan norms atau norma kehidupan manusia satu dunia ni, sesuatu yang kita kena fikir dengan balik lah. Adakah kita yang mungkin perlu betulkan tanggapan kita atau bagaimana? Ya. Baiklah, seterusnya kita lihat ayat yang berikutnya, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, dan kami turunkan kepada mereka hujan berbentuk batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Pada ayat yang ke-83 tadi yang kita bacakan, Allah menyelamatkan Nabi Lut dan ahlinya, ahli keluarga, pengikutnya, melainkan isteri. Mengikut sebahagian ataupun mengikut periwayatan ya, dalam kitab sejarah, bahawa isterinya ini adalah seorang yang menggalakkan atau membiarkan perbuatan itu dilakukan, dan dia kira sebagai, dianggap sebagai agent ya, untuk membiarkan atau memudahkan atau mengajak ya, orang-orang ini untuk melakukan perbuatan hubungan sejenis. Kerana itulah Allah kira timpakan azab ke atas dia jugalah. Dan ini juga petunjuk bahawa tidak semestinya ahli keluarga kita terdekat senang menerima ajakan kita kepada kebaikan ya. Sama jugalah macam kes Nabi Nuh AS, anak dan isterinya tidak mahu ikut serta dalam bahtera. Dan begitu juga kali ini kita lihat bahawa Nabi Lut, isterinya tak nak ikut serta mengikuti perintah Allah Ta'ala. Bahkan dia menggalakkan perbuatan itu. Maka itulah, memang sedih ya, bila kita dengar, kalau kita fikirkan ahli keluarga kita yang terdekat, isteri kita, anak kita misalnya tidak mahu ikut serta kebaikan, kita sedih. Tapi itulah bab kata apa yang orang fahami hari ini, ya, iman itu tidak diwarisi lah, masing-masing kena usahakan. Yang sama juga tadi saya dah sebutkan sebelum ini, kita ni adalah manusia yang hidup selepas berjayanya pengikut Nabi Nuh ya, daripada bah yang besar ataupun daripada lautan yang bergelora itu, kita selamat daripada, kita datang daripada keturunan yang selamat daripada bahtera itu. Jadi kita adalah asalnya orang-orang yang beriman Tapi kalau kita tak jaga iman kita, contoh macam kisah kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, maka itu adalah pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri untuk mengambil sudut yang salah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa ila madyana khawm syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kami telah mengutuskan kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang yang ditimbang itu. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Dan demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Ini kisah Nabi Syuaib pula dengan kaumnya. Di antara perbuatan kaumnya adalah mereka ni banyak menipu bila membuat timbangan. Bila mereka berniaga, mereka akan kurangkan timbangan dan itu adalah satu kezaliman lah kepada pihak-pihak lain. Kemudian ayat berikutnya, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakutkan dan menghalang-halang orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyakkan jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi di antara perbuatan kaum Nabi Syuaib ni pula ialah selain daripada menipu dalam timbangan, mereka juga suka ganggu orang daripada melakukan kebaikan, daripada melakukan ketaatan kepada perintah Allah. So ini pun perangai mereka yang menjadi maksiat lah, yang menjadi kemungkaran yang mereka lakukan. Seterusnya, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada sekelongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada pula sekelongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Biasa dalam kita menghadapi manusia ni ada yang terima dakwah, ada terima kebaikan, ada yang menolak kebaikan. Jadi biasalah itu, dan Allah dengan sifat adilnya akan menghukum, memberi hukuman baik kepada yang ikut serta, ikut taat, dan Allah akan memberi hukum yang keras setimpal dengan apa yang mereka lakukan dari sudut daripada kejahatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa mengikut panduan dan pedoman yang menunjukkan kepada rahmat dan keredaannya dan syurganya nanti insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga bertemu lagi lain siaran. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pencerahan oleh yang berbahagia Ustaz Mustazah Bahari mengenai topik halangan dan kerosakan. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan Firman dan Sabda terbitan saya Razak Rahim di udara warna 942.
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah.